Pois deixamos a música cando pasan a 38 minutos das 12 do mediodía e falamos de deportes. Como xa lo anunciábamos na nosa entrevista semanal dos martes sobre o deporte local e comarcal, hoxe de a quenda do patinaxe. Para iso temos outro lado da liña telefónica, José Albán, o presidente do Club de Patinaxe Artístico Bolboreta de Redondela. Moi bo día.
Bo día. Que tal,
gracias,
Ana?
Moi ben. Grazas, José, por atendernos, porque como xa vimos comentando neste tempo informativo do programa, temos que darvos, antes de nada, a enhoraboa, os parabéns por esa clasificación para o Campeonato de España Grupo Show Juvenil e Cuartetos, que estades preparando xa para partir, non? Dentro de nada, tedes que cruzar a península, ademais, non? Ides al COI.
Imos al COI, sí. Dentro o venres marcharemos sobre as 11 da mañá, saldremos de Redondela, directos ao noso soño. Ese soño tan que non cadraba nos nosos plans, pero que entrou.
Contanos un pouco, como foi a preparación, porque isto hai que pasar moitas fases antes de chegar a un campeonato de España destas características. Recentemente coñecíades nunha proba anterior que vos clasificarades no, xa no campeonato galego, cuarto posto, penso, e nada máis e nada menos que a clasificación, non? Para ese campeonato claro. Estatal.
Exactamente, era unha cousa que non esperábamos, as rapazas... os rapaces, era a primeira vez que nos presentábamos a un campeonato gallego juvenil. Viñamos de facer bo resultado en Madrid, nun trofeo en Madrid, ao mes pasado. Íbamos con ganas, pero non esperábamos a clasificación esta, porque é moi difícil, hai que darse de conta de que despois de Cataluña, Galicia é a segunda potencia máis grande en patinaxe aquí en España. Entonces clasificarse aquí en Galicia era moi difícil, non esperábamos. É moito traballo que deixan estas rapazas atrás, moito sábado, moito domingo, e deixa moito sudor, moita lágrima, e merecíano de verdad.
Tens que disculpar, José, antes de nada, porque escoitamos algún ruido, non sei se é unha zona que hai vento ou que problema hai.
Sí, hai vento.
Hai que momentos hay... que te escoitamos un poquinho mal, a ver se é posible poder seguir esta conversa, sí, para falar desta probada que ti, da que estades, supoño, non tan orgullosos, e que teredes que preparar moi ben, non? Para partir, como ti decías, o venres a Alcoi. Ademais, un éxito, ti decías que é inesperado, pero certamente o froito do traballo de semanas, de meses, non? Por parte, sí, de todos, claro, nun club que, bueno, recentemente xoven, non? Porque tampouco hai tantos anos que competides a este nivel, non?
A este nivel, non. En estes dous últimos anos é cando empezamos a competir a este nivel. Nestes dous últimos anos. ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, perfectamente, con máis silencio e con menos ruido de fondo, José. Así que podemos seguir conversando desta cita, que, bueno, decías ti que era inesperada esta clasificación. Sí. ¿Con qué objetivo ou qué meta vos marcades para este campeonato de España?
Nos marcamos que as nenas que vayan a divertirse, simplemente a divertirse, a disfrutar da cousa que fixeron. Simplemente iso. Porque, claro, no seu primeiro ano, os nervios van a estar a flor de piel. É todo que... Toda a clasificación que consigamos vai ser perfecta para nós, perfecta.
Ademais, dos nervios e, bueno, da falta de experiencia, porque é a primeira vez que compiten a nivel estatal, supoño que tamén o longo desprazamento non vai ser fácil, non?
Non, claro, claro que non vai ser fácil. Son moitas horas... Eu supoño que elas coas ganas que van, que non vai a poder o cansancio coelas. Eu creo que non. Levan entrenado moi duro, e eu creo que o cansancio non... Iso non vai a ser para elas nada. Están moi ilusionadas.
Pois supoño, non? Que tamén un premio, non? Ese traballo do que falabas, aínda que antes non podíamos escoitarte moi ben. Moitas horas de adestramento durante semanas, durante meses. É un deporte, sobre todo a este nivel, moi sacrificado, non?
Moi sacrificado. Xa sabes que están en época tamén de estudios, de exámenes, pero elas, sin embargo, eses sábados, eses domingos, pola mañán, pola tarde, cunha gran entrenadora que teño, un amor de rapaza, que é Ainhoa, xuntáronse, quero che dicir que están moi unidas, e iso dalle moita forza, moita forza. Ese poderío de esas nenas de 14, 15 anos que está na edade de querer salir, todo o demais sacrificado polo o que lle gusta, o patinaxe. É moi grande o que fixeron. Digo, xa verdade, eu veño máis vagos aos ollos porque reconozo que é moi grande o que fixeron. Hoxe en día non se entera, pero o día de mañán xa verán. Son un ejemplo para os seus restantes 120 compañeros que teñen por detrás, que están moi orgullosos delas.
Pois, de iso tamén se quería falar, José, porque falamos deste equipo, deste grupo xuvenil, que é un pouco pois a punta de lanza deste club Bolboreta, pero Bolboreta é moito máis, non? Decía, eu penso que empezou a funcionar o club a finais de 2004, pois pais e nais que se xuntan, non? Para poñer en marcha esta actividade, que era, pois bueno, o hobby, non? Dos seus fillos e fillas, pero a día de hoxe, como ti decías, máis de 100 rapaces e rapazas, e de que idades?
Pois témolos desde a edad de 4 anos, 3, algunos hai de 3, hasta os 16, que é a maior, ou 17, que é a maior que temos.
Pois moitísimos, non? Rapaces e rapazas, 120, sí. Nos comentabas. Isto supón tamén un traballo a nivel de organización importante, non? Para un club como
o vosso. Moi grande, moi grande. Es un trabajón, pero... Queda un satisfeito, a verdade, se aí tan que le vemos, estamos eu máis a xunta directiva aí traballando moi duramente, porque aparte nos non temos sponsor, temos que movernos ainda moito máis que outros clubes. En pabellón, se iso todo, estamos meténdonos aí pouquinho a pouco, porque temos moi poucas horas, por iso temos que traballar máis os sábados e os domingos, porque pola semana temos moi poucas horas de entrenamento, sobre todo en parqué.
Sí, porque, claro, cada vez son máis rapaces e rapazas, isto claro. Supón tamén máis necesidade de horas de entrenamento. Sí. Nun concello ou de Redondela, non hai que decir que por fortuna, non? Porque poderíamos decir que por fortuna hai moitísimo deporte, non? Tamén muy en pabellón, falamos de baloncesto, de fútbol sala, de balonmán, e bueno, non dan as horas para todos, non?
Non dan, eu comprendo que non dan as horas para todos, entonces estámonos axudando. De feito, quería decirlo públicamente e teño moito que agradecer ao baloncesto en Redondela, máis ao fútbol sala Redondela e a Casa Paco, que me están axudando moito cedéndome as súas horas de parqué cando son estes campeonatos que son así pouco fuertes. Eu, como teño máis en cemento, eles me ceden as horas, teño que agradecerlo de corazón, porque... Eles tamén son parte deste éxito que ten Bolboreta. Me levan axudado moito sempre, estes tres clubs me levan axudado moitísimo.
Porque supoño que é necesario, non? Tamén un bo entendemento entre as entidades, todos traballades polo mesmo, non? Que
claro,
polo deporte,
claro.
Ainda que cada unha a súa disciplina.
E temos que aproveitar deste gran concelleiro que temos, que é Julio Mougán, que nos está axudando a todos, pero a min, máis todavía, máis. Lle fago perder moitísimo tempo eu. Nos está axudando moito, a verdade que sí.
Bueno, pero supoño que tamén cando un responsable local como o concelleiro Julio Mugan ve os resultados dun club como Bolboreta, non? Que a forza de traballo e de implicación consigue estes resultados, é tamén unha responsabilidade, non? Poder responderlle.
Sí. A verdade é que se está aportando desde o minuto cero que entramos. Eu entrei cando ele entrou de concejal, eu entrei de presidente de Bolboreta, daquela fomos da man os dous, a verdad que se está portando moi ben con nos, a verdad teño que decir.
Pois xa nos falaste, presidente, da implicación das rapazas, das horas de adestramento e de sacrificio que fan, do resto de clubs que tamén, pois bueno, fan posible, non? Que vos organicedes con eses horarios para adestrar, do concelleiro de deportes, pero que me di, presidente, das familias? Porque supoño que tamén é un esforzo para elas, non?
O das familias tamén é máis con esforzo, porque hai que darse conta que as nosas nais e pais, todos de Bolboreta, eles axúdanos desde o minuto cero, é increíble. Hai que darse conta que Bolboreta, como xe dixen antes, non ten presupuesto. Entonces, eses traxes que teñen as nenas, aunque teñamos que comprar o que é a malla, as pedras esas que leva, que son 2.000 ou 3.000 cada traxe, son pegadas nun local todo polas nais. Todo polas nais, axudando os pais e todo. E o sacrificio de levarlos aos entrenamentos, porque claro, os entrenamentos hai que levarlos que si vamos a Reboreda, que si vamos a Chapela, que si, bueno, e, en fin, que son unhas sacrificadas máis, igual que todos, que non podemos, cos presupuestos que temos, non podemos, como outros clubs, comprar directamente os traxes feitos, porque non podemos. Entonces, elas se encargan de todo, horas e horas e horas, como están ahora nun traxe novo, e son tamén unhas sacrificadas. Este deporte moi sacrificado é un deporte que é bastante caro.
Claro, outra cousa que te iba a decir, presidente, igual falamos de fútbol, pois bueno, un equipaxe, un balón, unhas botas, pero cando falamos de patinaxe, falamos dun deporte, en fin, non é que sea de élite, pero sí que é un deporte caro, non? Que supón claro. Un desembolso importante, solo o tema dos patins, as mallas de exhibición, non?
Sí, as rodas, os patins, estes patins que levan estas rapazas hoxendía. As que van a competir solen rondar os 700, 800 euros. E un cambio de rodas, porque elas teñen distintas clases de rodas de parqué, de rodas de cemento, as máis caras suele salir un cambio de rodas sobre uns 50 euros. E nos, por iso, andamos a pedir para que nos bote unha man, porque nos temos xente no paro, e aunque o cubo compre, hai que axudar. Hai que axudar para que as nenas non se queden sin o deporte que elas queran, se os pais non poden. Entonces temos que sacrificarnos o club como sea.
Claro, porque lleva a decir, presidente, igual non todas as familias están en disposición, non? Claro, de facer esa sí. Inversión.
Efectivamente. Entonces o club, na medida que se pode, se lle compra aos rapaces, despois, pouquinho a pouco, como todos, cando poidamos, vámoslo solucionando así. Porque eu non quero que quede ni un rapaz sin os patinos, pues, eu dixen o primeiro día que entrei de presidente, hasta que me vaya, que será cara o ano que ven, niso estamos, se está axudando, e non hai ni un neno que se quede sin patinas. En fin, é así, é triste, pero é así, estamos así en esta época que está un pouquinho mala, pero entre todos vamos a ir adiante.
Pues supoño que con moita ilusión, con moito traballo e co esforzo de todos, non?
De todos, desde o primeiro hasta o último. Desde bueno. Abuelas a tías, de todo o mundo. Aquí ten que botar a man todo o mundo, senón non saldríamos adiante como estes dous anos que están sendo maravillosos. Para que só sea, non é só este ano que se clasifican, eles ganaron, eles se veñen de ganar o trofeo internacional aquí de Cidade de Vigo, xa deben ganado moito. De feito, que tiñamos aí que nos acaban de invitar para ir á Copa de Italia a Trieste, pero me parece que este ano non vai a poder ser. Non vai a poder ser porque non nos cabran as contas. Moito.
Sí, un tema de contas económico e supoño que tamén de calendario, non? Ás veces.
Sí, é de calendario, ás veces. Pero bueno, hai que mirar. Inda non está terminada a cousa, pero se pudera darlle ese caramelo ás rapazas, sería como un regalo. Sería como un regalo a toda ao principio de temporada que leva.
Pois haberá que agardar, non? A ver se se pode cumplir tamén, non? Ese outro agasallo de participar nesa competición en Italia, o que si está xa aí as portas, que faltan moi pouquiños días, ese campeonato de España, non? Grupo Xou Xuvenil e Cuartetos, en Alcoi, na comunidade valenciana, en Alicante. Moita sorte, presidente, que vaya ben a viaxe e que o fagan, pois bueno, todo ben que o saben facer, non? Este grupo de Bolboreta de Redondela, que seguro vai ser un espectáculo fantástico, non?
Sí, moitísimas gracias. Moitísimas gracias a vos por atenderme e nada máis. Suerte que haya que veña para Redondela o que mellor poida vir.
Pois moita suerte, presidente, gracias, un saludo, moito ánimo.
Moito ánimo, chao.